соңка отуна негизделген. Михаил Лабушнын айтымында алардын маалыматы боюнча 15 майдан тарта батыш Европадан Ауганстанга Түркмөнстан аркылуу жүк ташыган каттамдар 20% көбөйгөн жана бул Түркмөн өкмөтү менен НАТОнун ортосунда жүргөн сүйлөшүүлөрдүн практикалык биринчи чарасы.
I think the negotiations between the NATO and the Turkmen government finalized.
Менимче, Түркмөнстан менен НАТО ортосундагы сүйлөшүүлөр аяктап калды жана менимче биз жакын келечекте НАТОнун дагы көбүрөөк күчтөрү Түркмөнстанга жайгаштырылары анык деп күтсөк болот. Дейт германиялык эксперт Михаил Лабуш. Ал ошондой эле Азаттык жана Эркин Европа радиосунун Түркмөн кызматындагы маегинде НАТО менен Түркмөнстан ортосундагы кызматташтын эки жагы бар экенин кошумчалады. Президент Бердимухамедов НАТО күчтөрүн алып келүү менен Орусиядан көбүрөөк көз карансыз болуп жатканын көргөзүүдө. Менимче бул маанилүү аспектилердин бири. Экинчи жөн эле каржы жагы. Себеби Түркмөн өкмөтү НАТОдон оголөгүп акча ала алат. Демек менимче ал Орусиядан көбүрөөк көз карансыз болуп лидерлик картаны ойнону каалагандан тышкары каржылык колдоо алууну да көздөдү. Ушул көз караштан алганда ал ушундан кийин жакшы, бул жерде аскерлер турат, эми биз батыш менен экономикада, өзгөчө газ чөйрөсүндө кызматташа алабыз. Аскерлердин турушу менен өлкөдө геосаясий стабилдүүлүк бар деп айта алат.
With a military presence, there is a geostrategical stability in the country.
Түркмөнстан менен НАТОнун жакындашуусу мүмкүн экендигинин белгилери буга чейин эле байкалганы Москвадагы Влас аналитикалык борборунун эксперти Фархат Ильясов да белгилейт.
Активность контактов Бердимухамедова с западными и прежде всего американскими чиновниками.
Бердимухамедовдун батыштын жана биринчи кезекте америкалык чиновниктер менен активдүү байланышуусу жана Бердимухамедовдун НАТОнун саммитине катышып жалгызган ага Буш менен жеке жолугушу мүмкүнчүлүгү берилгендиги. Мындай нерселер чоң саясатта кокустан болбойт. Бул ошол мезгилге карата эле көп маселелер талкууланып калганынын белгиси эле.
Были проработаны.
Кошумчалай кетели, Түркмөн жана АКШ президенттери НАТОнун өткөн айдын башында Румыниядагы саммит учурунда кездешкен. Эгер Түркмөнстан чын эле НАТО менен жакындашса, адам укуктары оңолобу же унутта калабы? Борбор Азия боюнча германиялык эксперт Михаил Лабуштун айтымында азыр батыш Түркмөн жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө адам укуктары маселесин анчалык деле көтөргөн жок. Бул келечектин иши.
From the political aspect, I know that the European Union
саясий аспектин алганда менин билишимче Еврошарке Түркмөнстандагы демократиялык реформа адам укуктары маселесине көп көңүл бурган жок. Бул эки тараптын келечектеги кызматташтыгы үчүн ири факторлордун бири болот. Алар экономикалык маселелерге көңүл бурууда. Мен азыркы тапта Түркмөнстан менен тыгыз алакка ачылганга чейин адам укуктары менен демократия биринчи кезектеги маселе болоорунан шегим бар. Дейт Борбор Азия боюнча германиялык эксперт Михаил Лабуш Түркмөнстан Марыдагы аскер аба базасын НАТОнун пайдалануусуна берүүгө даярданып жаткандыгы жөнүндөгү маалыматтарды комментарийлеп. Ал эми аталган маселе боюнча Түркмөнстандан да НАТО уюмунан да ушул аптада кандайдыр бир расмий кабар түшкөн жок. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө бул ирет малдын ылаңы тууралуу маселе талкууланды. Кубат Оторбаевдин суроолоруна айыл чарба министрлигинин ветеринария департаментинин башкы директору Калыз Жумаканов жана кой чарба ассоциациясынын башкы менеджери Акылбек Ракаевдер жооп беришти. Шаршемби күнү улуттук биринчи каналдан көргөзүлгөн бул программанын радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Калыс мырза, мына сизден башласак суроосту. Каржы министрлиги менен сиздердин ортоңуздарда баягы басма сөздө кичине талаш тартыш болуп атып, анан бир сиздерге бөлүнө турган акча боюнча сөз болду да. Сиздерге ошо бюджеттен акча бөлүндүбү, бөлүнсө ошол акча негизинен каяка жумшалган атат? Ушундай башласак сөздү.
Мына чукул арада чынында ушундай массалык маалымат каражаттарына сөз чыгып кетти. Азыркы күндө бизге каржы министрлиги 52 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражатын чечип берди. Каржы министрлигине чоң рахмат бул боюнча. Анан бул 2008-жылга жалпы ветеринариянын 2008-жылга керектүү акчасынын ушул көлөмү 126 миллионду түздөлө. Эми азыр биз ошол 52 миллион сомду азыр чечип алдык. Ошол 52 миллион сомго азыр биз минималдуу жанагы ооруга каршы жанагы вакциналарды, диагностикалык каражаттарды сатып алууга жумшайбыз.
Сиздер мынчалык коңгуроо кагып, ушундай коомдук пикир түзүшүңүздөргө эмне себеп болду? Өлкөдө абал кандай азыр ошо эми мал оорулары боюнча?
жагдай. Эми өлкөдөгү абал көп жылдардан бери, 19 жылдардан бери чындыгында өтө татаал болуп келген. Азыр жанагы биз вакцина профилактика деп коебуз. Азыр бизге аба менен суудай керек. Анткени бул азыр малды өз убагында ушул өтө жугуштуу жана өтө коркунучтуу деген ооруларга өз убагында биз эмдөө жүргүзүп калбасак чындыгында анда ар бир убакта ушул малдын жугуштуу жана өтө коркунучтуу оорулар чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан баягы ар бир оорунун өзүнүн убагы болот. Мисалы бир шарпка каршы вакцинанын өзүнүн 11 айга чыдаса, жанагы Сибирь кулгунасына балким 6 айга чыдайт. Ошондуктан баягы ошол суроктон өткөзбөй убагында малды эмдөөдөн өткөзүп калыш керек. Ошондуктан анан биз чындыгында тынчсызданып кеттик. Анткени бул жанагы тендер деген процедура бар. Бул тендерди өткөзүш үчүн чындыгында жарыялагандан баштап ошо
убакыт да кетет.
Бир 6 айга чейин убакыт кетет.
Сиздин өзүңүздүн иштегениңизге мына 6 ай убакыт болуптур. Ошонун ичинде кандай иш бүтүрдүңүз? Эмне иштерди жасай алдыңыз?
Мен иштегениме мына бир 6 айдын жүзү болуп калды. Чындыгында мен бир көп нерселерди жазап үйдүм деп мактана албайм, бирок ошондой болсо дагы бир топ нерселерди чындыгында жасап койдук. Бул биринчиден ушул ветеринариянын тарыхында биздин өнүгүү бир программалык бир документибиз болгон эмес эч качан. Ошондуктан биз жанагы эл аралык эпизодиялык бюро деп коебуз. Бул жанагы биздин бүткүл дүйнөдөгү 164 өлкөнүн мүчөсүн башын бириктирген ушундай уюм. Бул жанагы бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун официалдуу органы. Ушул бүткүл дүйнө жүзүндөгү сооданы ушул көзөмөлдөйт да. Ошол жерден атайын эксперттерди чакырып алыптыр. Ушул биздин ветеринардык кызматтын абалын биз ошолорго баалаттырдык да. Биз баалаганда бул жанагы Европадагы орточо деңгээлге салыштырып ошондо биздин абалыбыз өтө төмөнкү абалда болуп чыкты. Ошонун негизинде ошол эксперттердин жардамы менен анан жанагы өлкөдөгү ветеринардык кызматтын 5 жылдык өнүгүү стратегиялык планын иштеп чыктык. Бул стратегиялык план 25 февралда өкмөттүн колдоосуна ээ болуп ошол атайын токтом менен бекиди. Ошол стратегиялык планды иштеп чыкканыбыздын негизи ошол биз үчүн өтө пайдалуу болду. Анткени азыр биз донорлордун жардамысыз биз ветеринардык кызматты өнүктүрө албайбыз. Ошондуктан донорлор менен сүйлөшө келгенде эле бир программалуу документиң болбосо алар эч ким менен сүйлөшпөйт экен.
Сиз менен сөздөшүп жерден үзө турсак, Акылбек мырза, мына сиз иштеп жаткан ушул ассоциация, сиздер эмне иш кыласыздар? Мен билгенден малдын өзгөчө ошо кой эчкилердин асылдуулугун арттыруу багытында иштейсиздерби сиздер? Анан республикага, өлкөгө эмне жардам кыла алдыңыздар?
Кубат мырза, биз биринчиден кооператив болуп иштейбиз да. Эми биздин уюштуруучуларыбыз болуп мына Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан 105 кооператив уюштуруучу болуп кирген да. Ошолор биздин мүчөбүз болуп эсептелет. Биз ушул негизинен ушул өз мүчөлөрүбүздүн мындайча айтканда суроо талаптарын, ошолорго шарт түзүп берүү, ошолордун өндүргөн продукциясын маркеттөө, же болбосо базарга алып чыгуу, ошондой эле өз мүчөлөрүбүздү окутуу, ошолордун билим жана профессионалдык деңгээлдерин жогорулатуу, көргөзмөлөрдү уюштуруу, конференцияларды уюштуруу негизинен келгенде ушул кой чарба, эчки чарбасына өнүгүш үчүн жакшы шарттар түзүп болуп эсептелет да.
Мына азыр биз ветеринария мал ооруларына байланыштуу маселени сөз кылып атабыз да азыр. Сиздер ушул багытта эмне иш кылдыңыздар? Анан биз билгенде мына бир жылдын жүзү болуп баратат, Кыргызстандан чыга турган малдын продуктыларын, эттерине тыюу салынган жагдайлар да бар эле. Ушул жагынан сиздер эмне иш кылып атасыздар? Белгилүү бул ветеринария тармагында.
Эми өзүңүздөр билесиздер, мына ветеринария боюнча мыйзам боюнча мамлекет жана ошондой эле мал ээси функциясын экиге бөлгөн да. Мамлекет жугуштуу оорулар боюнча ошону профилактикага, ошону таратпоо жөнүндө милдеттенме алса, мал чарбасы мындайча жугуштуу эмес оорулар, ошондой эле ошолорду тоюктандыруу, жакшы сапатта кармоо, багуу, сапаттуу продукция өндүрүү бул биздин милдетибиз. Азыркыга чейин албетте мына ветеринардык мындайча айтканда проблема Кыргызстанда бар. Мына Калыс мырза айтып кетти, бул абдан чоң проблема. Биз үчүн мындайча айтканда эбегейсиз жоготууларга алып келип атат да. Чын айтышыбыз керек, экспортко чыгара албай атабыз. Ошол эле казак өлкөсү, өзүңүз айткандай, ошондой эле былтыркы мына жылкынын криптери, же болбосо мына бөлөк жугуштуу оорулар мына бизге мындай тоскоолдук түзүп атат. Бунун себеби эми бул жерден бир кишини эле күнөөлөп, же болбосо өз жүктү бөлөк бирөөгө артып бергендин пайдасы жок. Бирок биз биргелешип мына биздин колубуздан келген нерсе ушул фермерлерге айтып атабыз, ветеринардык кызматка убагында акча төлөш керек. Эгерде ошону төлөмөйүнчө ветеринардык кызмат алдыга жылбайт. Дайым эле мамлекет кишине берүүнүн кереги жок, колдон келген нерсени өзүбүз кылышыбыз керек депчи. Бирок ошондой эле ветеринария департаментине биздин анча мынча мындайча айтканда сын пикирибиз бар. Аны Калыс мырза билет. Биз биринчи жолу жолугушкан жокпуз, дайыма экөөбүз бир профессионалдык чөйрөдөбүз.
Сиз азыр айта аласызбы ошо кандай пикирлериңиздер бар? Сын пикир.
Эми пикир мындай да, ушул ветеринарияны ушул убакка чейин чайнап келатат. Мындайча айтканда толук мындайча айтканда каржылап ушуга бир жакшы шарт түзүп берүү жагы мамлекет жагынан аябай дегенде солгундап атат да. Анан эми айтышыбыз керек, акыркы жылдары ветеринардык адистердин деңгээлдери абдан төмөндөп кетти. Себеби дегенде айылда биздин фермерлердин анча мынча суроо талаптары бар, ошого ишенбей өзүлөрү дарылап кайра сапатсыз дарылаган жерлери бар. Ошон үчүн бул биргелеш иштей турган нерсе.
Рахмат сизге. Мына азыр сөз болду да, ветеринарларга, мал доктурларга деги эле мамлекет тарабынан кийинки жылдарда такыр көңүл бөлүнбөй калган. Өзгөчө мына Нарын облусунда малдын башы көбөйүп атат, бирок ошол эле убакта ушул ветеринар тармагы артта калгандай сезилет да. Сиз ушу жетекчи катары кандай иштерди жасап атасыздар? Ушул ветеринар жер жерлердеги ветеринарлардын санын көбөйтүү, алардын билим деңгээлин көтөрүү боюнча.
Чындыгында ветеринардык кызматка кийинки 20 жылдын ичинде өтө кайдыгер мамиле жасалып келген. Бул биринчи жанагы каржылоо маселеси. Экинчиден ветеринардык кызматкерлердин жанагы эмгек маянасы өтө аз болгон. Анан азыр биз мамлекеттик ветеринария кызматын бир, анан менчик ветеринария кызматын экинчи бөлүккө бөлүп, азыр биз мыйзамыбызды жаңырткан атабыз бул багытта. Анан ветеринарлар чындыгында жетишпейт, бардыгы кетип калган, же болбосо ушул арабызда эле жүрөт.
Өлкө боюнча канча керек, канча ветеринар бар
бизде? Өлкө боюнча биздин эсеп боюнча азыркы биз жанагы статтагы турган малга гана эсептегенде бизге 6400 ветеринардык адис керек.
Республика боюнча?
Республика боюнча. Азыр бизде болсо 1140 ветеринардык врач бар деп эсептеп атабыз. Бул ветеринардык врачтардын саны өтө аз, бул жетпейт. Ошон анан экинчи жагы ушул ветеринарлар ушул 20 жылдан бери бир дагы ветеринар өзүнүн билимин жогорулаткан эмес. Баягы илгерки союз убагында иштеп келген баягы квалификацияны жогорулатуучу баягы курстардын жоголуп кеткендиги акыбалга алып келди да. Азыр керек болсо айылдагы ветеринардык кызматтын билим деңгээли кээ бир фермерлердикинен өтө төмөн болуп кеткен. Мына азыр вирустар өзгөрүп атат, мутацияга дуушар болуп атат, жаңы дармектер чыгып атат. Анын менен ветеринарларды окутуп турбасак болбойт да. Ошондуктан жана мен айтпадымбы, стратегиялык планды иштеп чыктык деп. Ошол стратегиялык пландын ичиндеги негизги компонент ушул ветеринардык кызматкерлердин билим деңгээлин жогорулатуу. Ушул боюнча атайын биз азыр программаны иштеп чыктык. 7 күндүк, 14 күндүк, 21 күндүк курстарды ачып туруп, мына донордук мамлекеттер ушуну каржылап берели деп атат. Мына быйылкы жылга бир 13 миллион доллар акча керек эле жана стратегиялык планга ылайык. Азыр биз бүгүнкү күндө ушул донорлук мекемелер менен, уюмдар менен, мамлекеттер менен иштеп атып бир 9 миллионго жакын доллар акчаны уже башын ачып койдук десек болот. Мына жакында ушул июль-август айынан баштап ушул каржылоо башталат. Анан бул акчанын баары эле баягы дары сатып алганга бербейт экен донорлор. Бул биздин мамлекетибиз республикалык бюджеттен жанагы бир 6 ооруга каршы вакцинаны сатып алууга мамлекет каржылаш керек. Ал эми бул донорлор берилген акча болбосо жанагындай ветеринарларды окутууга, экинчиден жанагы менчик ветеринарларга жардам берүүгө грант, жасалма уруктандыруу, анан жанагы аптека ачууга, ошолордун билимин жогорулатууга кетет. Андан сырткары жанагы чек ара ветеринардык кызматын өнүктүрүүгө, анан мамлекеттик ветеринардык кызматтын потенциалын жогорулатууга, андан сырткары бизде лабораториялык система бар. Такыр артта калган, илгерки өткөн кылымдын 70-80 жылдардагы жабдуулар менен калганбыз. Азыр ал бүт дүйнөнүн бир да өлкөсүндө пайдаланылбайт. Ошондуктан ошол акча каражаттын баары ошол жака жумшалат.
Акылбек мырза, мына сиздер ушул койдун асылдуулугун, деген малдын асылдуулугун жакшыртуу жаатында кандай иштерди жасап жатасыздар? Анан биз билгенден илгери эми Австралиядан бир кочко алып келди деген бир лакап болуп кетти эле да. Азыр ошондой долбоорлор, ошондой миллиондордун башын жеген долбоорлор дагы эле барбы, уланып атабы, же сиздер мындай жерге жакындап иштеп калдыңыздарбы?
Сиздин мына бул Австралия кочкор боюнча бир жооп берип коеюн. Эми чын айтыш керек, Кыргызстан өзү ыктыяр менен ушуну алабыз деп, ушундай эле Кыргызстандын окумуштуулары ушуну албасак болбойт, Кыргызстандын келечеги ушу Австралиянын коюнда деп жүрүп алдырган нерсе эле да. Эми чын айтышыбыз керек, азыр деле болсо ошол кочкорлор мамлекеттин мойнунда, менчикке берелик деп биз сунуш кылсак да бердирбей койгон. Мисалы үчүн ошол эле госпилим заводдордо, ошондой эле племенный станцияларда туруп атат. Бирок биз мисалы кыргыз элине ошонун тукумун таратууга аракет кылдык. Мындайча айтканда ушу элге жетип калса экен, арзан баада алып калса экен деп бир нече ауыскөн өткөрдүк. Ошону мындайча айтканда Казакстандан келип алып кеткен убактар болду. Бирок эми мындайча айтканда Кыргызстанда бир миф бар да. Ушул мифти жоюшубуз керек да. Ушу Кыргызстан дүйнөдөгү кой чарбасы боюнча биринчи мамлекет, ушу бизден кыйын эч ким билбейт депчи. Мына өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы, бул дүйнөдө конкуренция. Мына жалгыз эле Кыргызстанда эмес, жалгы мына 15 социалисттик республикаларда деле кой чарбасы кескин төмөндөп кетти.
Сиз айткан кочкорлордун тукуму, мисалы ошол порода эмнеси менен артыкчылыкка ээ? Бизге жуга ошолор жашап кеттиби мисалы?
Эми мындай да, бул илимий иш. Ошонун негизинде эми мен аны айтпай деле койсом болот, бирок эми авторын өзүңүздөр билесиздер, бул иштер Кыргызстандын тоолу мериносу деп түштү. Эми уяң жүндүү менен мериносун экөөнүн ортосунда чоң айырма бар. Кыргызстандын илимий кызматкерлери ушу мериносту түзсөк деген алдыга чоң максат койгон экен. Ошого абдан чоң каражаттар кетип калды. Бирок ошону чын айтышыбыз керек, Кыргызстандын тоо шартында болот деген тыянакка келип отурабыз. Бирок приватташтыруудан кийин, ошондой эле жайытка өткөндөн кийин, мурдакы тойуткандоо, же болбосо мындай деп койчу, стойлово пастбищное содержание, же болбосо туруктуу жана жайытка пайдаланылган шартка келгенде кичине меринос кой утулуп коет кылат экен да. Себеби дегенде жүнүнүн сапаты төмөнүрөөк болуп калат. Ошон үчүн бул максат азырынча мындайча айтканда чоң суроо болуп атат. Бирок ошондой келгенде деле мына ушул меринос жүнүн өндүргөндө дагы Кыргызстанда ошонун пайдаланыла турган мекемелерде болуш керек экен да. Ошон үчүн мен ойлойм 18-19-20 микрондогу таза буланы менин оюмча биздин коммунный суконный комбинат дагы, биздин ошондой эле предельный фабрика Касиет дагы ошондой жүндөрдү пайдаланбайт. Бул өзү негизинен экспортко ориентация кылынган эме.
Рахмат. Сиздер Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор теле көрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул жолу биз ветеринария тармагындагы акыбалды талкууладык. Менин суроолорума Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринария департаментинин директору Калыс Жумаканов жана кой чарбасы ассоциациясынын башкы менеджери Акылбек Ракаев жооп беришти. Программанын экинчи бөлүгүн сиздер саат 8:00 уктуруубуздан тыңдай аласыздар.
Азаттыктан уктуруубузду улансак, эмки кезек талант тагдырында, клуб күнүндө тулпар тушунда дегендей, өз кезегинде көпчүлүктүн алкоолоруна арзыган Гүлмайра Момушева ушул айда ардактуу 60 жашка чыкты. Анда Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артистинин чыгармачылыгы тууралуу программаны Балбай Алагушев алып барат.
Гүлмайра Момушеванын азыркыдай ала тоонун мөл булагындай туптурук мукамдуу үнүн укканымда жеке архивимдеги жадырай жайнай колуна роза гүлүн кармап микрофон алдындагы өңүнө өң кошкон үкү тагылган тебедейчен жээктерине улуттук небир түркүн түстөгү жиптер менен көркөмдөлүп сайылган сайымалуу беш мантты кийип түшкөн сүрөтүн көргөнүмдө ырчынын ыр дүйнөсүнүн босогосун канча жашында аттаганы, кимдердин ырларын аткарып калк кадырына татыганын, кыргыз улуттук токтогул сатылганов атындагы филармониянын кармолдоо розу атындагы эл аспаптар оркестринде ырчы болуп иштеген, КМШ, Сирия, Дания, Түркия жана башка чет өлкөлөрдө гастролдо болгон күндөрүн, айларын, жылдарын көз алдыман чубатам. Анан ырчынын, комуздун, ансамблдердин, оркестрлердин коштоосунда небир урканий жан дүйнөңдү асылданткан жана кытыгылаган ырларын канчалык уксам да тажабастан кайра кайра угууга кумарланткан аткарчулук чеберчилигине таазим этем. Анда эмесе Гүлмайрамдын аткаруусундагы Калыбек Тагаевдин Ат башым аттуу ырын Азаттыктын угармандарына сунуп коеюн. Алтымышадынчылы Гүлмайрам Кыргыз филармониясын босогосун аттайт. Кармолдоо Розу атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин таланттуу музыканты обончу Кадырбек Кадыралиевке турмушка чыгат. Гүлмайрам этегинен жалгап Канат Санат аттуу эки уулду Салтанат деген кызды төрөйт. Кадырбек менен Гүлмайрамга өкмөт ордогаларынын так ортосунан 4 бөлмөлүү үй берет. Ошентип 2 жардын бактылуу турмушу башталат. Гүлмайрамдын сахнада турган турпаты, ырдоосу, жайнаган ажардуулугу, өңүнүн ымдоо жаңдоолору, тигил же булурду кыйналбай, кысталбай эркин ырдаганы, үнүнүн түсү, тембри эстердин эл артисти, айтылуу казак ырчысы Роза Багланованы элестеткенден угармандар Гүлмайрамды кыргыздын Баглановасы дешет. Анда эмесе Кезегырда Ырысбай Абдыкадыр жүрөк байлысы аткаруучу Гүлмайрам момушу бар. Өлүм айтып келбейт дегенде Гүлмайрамдын атагын алыска тарап, угармандардын урматтоолоруна ээ болуп турган күтүүсүз жерден өмүрлүк жолдошу Кадырбек каза табат. Гүлмайрам өз үйү өлөң төшөгүнө айланган филармониядан айдылат. Өлгөндүн үстүнө көмгөн турмуш башталат. Эл оозунда элек жок дегендей укчулардын арасында Гүлмайрам ичип кетиптир, үй жайынан айрылыптыр. Балдарынын тилин укпай күнүмдүк жашоонун айынан ар кимдикинде шаарда сокулукта жашайт экен. Кайран гана талант деген ушак айыңдын чын бышыгын билиш үчүн издөө салдым, таппадым. 2006 жыл декабрь айы Гүлмайрамдын филармонияда концерти болот деген кабарды угуп филармонияга бардым. Издегеним көктөн түшө калгандай болуп Гүлмайрам менен жолуктум. Ал жайды сурашкандан кийин эмне себептен филармониядан кеткенин билиш үчүн микрофон сунганымда ал:
сахнадан мен 85 жылы кеткем, ар кандай себептер менен арак ичип концертке келиптир деп чыгарып ийишкен филармония. Мен турмуш өтүп атат, эл арасында эптеп септеп.
Ал эми Гүлмайрамдын табигый талантына таазим этип, кирбеген жетекчилердин эшиктерине кирип, Гүлмайрамдын атайын концертин уюштурган Кыргыз улуттук телерадио корпорациясынын белгилүү режиссёру Рабига Алыбаева:
Гүлмайрамдын талантын, Гүлмайрамдын эмгегин чагылдырып жүргөн кесиптерге, радио телеге, ушу күйөрмандарынын биримин десем жаңылбаймын. Себеби Гүлмайрамдын мени кейинткени азыркы ушу абалынын, ушул турмуштагы абалынын кыйналып турганы, анан кубантканы, үнүнү мурдагыдай эле жаркылдап сонун болуп чыгып атканы да бүгүн бизде аябагандай. Гүлмайрам үчүн дагы, мен мына өзүм режиссер катары дагы бир алдыда кубанычтуу күнүбүз турат. Гүлмайрамды жаркыратып бир элге алып чыгып койсом, баягы ушу Гүлмайрамдын үнүн сагынган биздин мурунку угуучуларыбыз ушу кайрадан өзүнүн жаштыгына жолукса деген жакшынакай тилегим бар да. Анан азыр көрүүчүлөр кандай кабыл алат, ал биз үчүн сыйкыр, табышмак. Бирок ушундай кубанычтын алдында турабыз. Ишти чоң чоң көчмө телевизиондук станцияларды орноттук, радио станцияларды орноттук. Бул деген биздин талантты сыйлагандык, талантты урматтагандык. Биздин телерадио баардыгын уюштуруп берди. Бул жерден Керим Турапов баардыгына шарт түзүп берди, баардыгын бекер уюштуруп берди. Биз аябай бул талантты сыйлагандык үчүн мен өткөндө кирип аябай ыраазычылыгымды билдирдим. Мен ойлойм, бул талант өлбөс талант. Мына мисалы биздин Таттыбай Турсунбаева эжебиз, Бакен Кыдыкеева эжебиз сыяктуу эле бул кыздын дагы маданиятка, өзүнүн тарыхында салым кошкон кыздардын бири да. Мен ушундай кыздарыбызды азыр көтөрүп албасак, азыр биз ардактап албасак, качан ардактайбыз деген ушундай оюмду билдиргим келет.
Деди Рабигайым. Гүлмайрамдын концертин башталарына жарым саат калганда, анын филармониядан кеткенден кийин кайда жүргөнүн билиш үчүн кайрадан микрофонду сунганымда ал.
Мен айылда көп жыл болду кеткенине. Анан кийин ушул мен Раига Албаева деген подружкамда бакыш мени аябай издеп жүрүп, анан үйдөн таап анан бияк алып келди. Сен дайыма ырдашың керек, эмнеге сен ушул жакта жүрөсүң деп телевизорго чыгарып, радионун бүт баарынан чыгарып, азыр болсо концертимди берип атабыз, газеталарга чыгарды. Мен ушунчалык ыраазымын. Үнүмдү өзүңүз келип угуңуз, жакшы эле үн. Баягы эле өзүмдүн ырларымдын баарын ырдайын деп атам. Алым иши кылып күчүмдүн жетишинче. Асне моореки көп ырдабай жүргөнгө үнүм что то высокий ноталарга көп жетпей калыптыр. А низкий ноталарым аябай жакшы да. Негизи каарып баратсам керек дегенди ойлонуп атам. Түн 60-га чыгып калдымбы?
Деген эле Гүлмайрам. Концертте Момушева өзү айткандай Мадамбековдун, Сыдыковдун, Ширалиевдин, Тагаевдин, Малдыбаевдин, Абдыкадыровдун жана башка авторлордун мурда ырдап жүргөн ырларын аткарды. Абдыкадыров койчунун ыры. Мындан 2 жыл мурда өткөн концертинде Гүлмайрам азыркы сиздер уккандай ырларды аткарып, угармандарды рахатка бөлөгөн эле. Үстүздөгү жылы ал 60 жашка чыкты. Режиссер Рабига Албаеванын маалыматына караганда, Момушева бүгүнкү күндө Сокулукта Бопуш айымдын үйүндө жашап, паспортун жоготуп ийип пенсияга чыга албай жүрүптүр. Жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт дегенде Гүлмайрам жашоодон канча жаңылса, канча мүдүрүлсө да акыл калчап калган өмүрүн балдары, неберелери менен бирге өткөрөт деген ак тилек чоң үмүт менен балбайлашып Бишкек азат.
Чой теркечим баштагы.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпардес алмакта калыңыздар.